Velkommen til en ny episode av ukens samtale. Vi får ganske mange spørsmål inn til oss. Disse blir sendt på ulike måter, men de aller, aller fleste kommer via post@evtm.no. Dagens episode skal vi bruke til å la Pater Arne Marco svare ut noen av dem. Pater Arne Marco, velkommen.
Jo, takk. Takk skal du ha.
Vi går jo rett på med et spørsmål som kanskje virker veldig lett, men som ofte er vanskelig å forklare. Pater Arne Marco, en av lytterne våre lurer på hva sjelen er.
Ja, det er faktisk et viktig spørsmål som vi i grunnen kan ha med oss til noen av de kommende spørsmålene, fordi sjelen er det som Gud skaper ved vår unnfangelse. For å si det sånn, det er sjelen som gjør oss til at vi er vi, altså eller at jeg er jeg, at jeg er den jeg er. Det er ikke bare, kan man si, den biologiske dimensjonen ved sammensmeltningen av en eggcelle og en sædcelle. Ja, selvfølgelig følger det med hele genetiske program og DNA og alt mulig sånt nå i den sammensmeltningen, men sjelen er det som gjør oss til en person som Gud skaper ved unnfangelsen. Slik at vi er person fra med unnfangelsen, og at vi er person, det henger sammen med, etter vår tenkning, at Gud selv er tre personer i en Gud. Det er også et spørsmål vi kommer tilbake til. Og slik at sjelen er det som gjør at vi er i det hele tatt levende, ikke sant? Og når vi dør, så er det i første gang sjelen som lever videre, og så når vi kommer inn i himmelen, så får vi det vi kaller vårt oppstandelseslegeme. Ikke sant? For det legeme her, det skal vi vende tilbake til støv på grunn av den synden som er begått med dette legeme. Ikke sant? Derfor vender alltid våre legemer tilbake støv. Men mennesket er egentlig sammensatt av kropp, eller legeme, som vi kanskje sier med et penere ord, av sjel, men også av ånd som gis oss i dåpen. Ikke sant? Gud selv tar faktisk bolig i oss når vi døpes ved den hellige ånd. Så den hellige ånd er en slik person i Gud at ånden kan være nærværende i alle som er døpt. Og i hvilken grad ånden er nærværende utover det, det vet jo bare Gud, det vet ikke vi. Men ikke sant, vår tro er at ånden gis oss. At vi kan jo si at vi, vår, la oss si, menneskelige ånd næres av Guds ånd. Ikke sant? Så det er disse tre delene vi består av som egentlig er sentrale. Så det er ikke bare snakk om biologi, det er snakk om mer enn biologi.
Men er sjelen og ånden, for så vidt, er det en fysisk ting?
Ja, det er vanskelig å svare på, så det er jo de som påstår at de kan måle at en kropp mister så mange gram vekt når døden inntreffer, fordi da forlater sjelen kroppen, men det har ikke jeg noen spesiell mer kunnskap om. Det tror jeg snakker om 35 gram, ja, men jeg synes det ble liksom litt for naturvitenskapelig og teknisk, etter min mening, da, men vi snakker jo om noe som i grunnen er overnaturlig, som kommer fra Guds himmel inn i oss hver gang et menneske unnfanges.
Har katter og hunder og dyr, har de sjel?
Ja, man snakker av og til om dyresjeler. Altså, kirken har ikke noen klar forestilling om hva som skjer med dyr, men det er helt klart at dyr har i hvert fall en form for personlighet. Ikke sant? Når man har et nært forhold til dyr, så ser man jo det at hvis man har hatt ulike hunder eller ulike katter eller andre dyr for den saks skyld, så merker man jo at dyrene er forskjellige. Ikke sant? De er ikke maskiner i gåsehudene som man gjerne tenkte før i tiden. Dyr har også på en måte i gåsehudene sin personlighet, men det er jo ikke det samme som en menneskelig person.
Vi lar det være en kort introduksjon til sjelen. Sjelen følger oss vel kanskje også videre på det andre spørsmålet vi har fått. Det er litt langt. Jeg skal lese det til deg. Pave Frans har sagt at transpersoner kan være faddere og bli døpt. Pater Arne Marco, om en transperson som har skiftet kjønn blir døpt, blir da synden av kjønnsskiftet tilgitt? Og om han er født som en gutt, la oss kalle ham Peter, og nå er blitt en jente som kaller seg Pia, er det da Peter eller Pia som blir døpt?
Her kan vi jo fort bevege oss ut i spissfindigheter, men kjønnet er jo gitt ved unnfangelsen og kan ikke forandres. Så det er jo da Peter som blir døpt, uansett. Og her er det klart at forskningen må bli litt klarere, fordi slik jeg har forstått det, er det mange ulike trekk ved menn og kvinner som gjør at man kan ikke skifte kjønn. Man kan selvfølgelig gjøre noe med seg selv så man ser ut som det andre kjønnet, men man blir ikke det andre kjønnet. Man er ikke det andre kjønnet. Det er forskjell ifølge nevrologien på hjernestrukturen mellom menn og kvinner. Det er selvfølgelig alle de kroppslige forskjellene. Det er hormonelle forskjeller. Det er kromosomforskjeller. Og de kan ikke skiftes. Man kan ikke... Plutselig at det er vesensforskjeller, ikke sant? Også når vi snakker om sjel, ikke sant? At mennesket er skapt som mann og kvinne er jo skapelsens opprinnelse, og det henger jo sammen igjen med Guds indre personforskjeller, at vi også har kjønnsforskjeller, fordi det maskuline og det feminine mennesket er jo hjemlet i Guds eget indre liv, det er fra Gud, det kommer ikke fra oss, og derfor kan man aldri, en mann kan aldri bli kvinne slik en kvinne er kvinne. En mann kan bare bli kvinne slik en mann tenker at en kvinne er, eller tror at en kvinne er. Man kan ikke skifte kjønn i virkeligheten. Det er mer, la oss si, ytre ting man gjør. Og man skal være utrolig forsiktig med disse inngrepene, eller også med disse hormonelle handlingene man gjør, overfor særlig tenåringer og sånt, og det er en helt feil alder etter min mening å arbeide på den måten. Og det er selvfølgelig, la oss si, etter døden da, så har man selvfølgelig sitt opprinnelige kjønn i himmelen, men man skifter jo ikke kjønn, det går ikke, ikke sant? Så det er mer en, la oss si, en tragisk dimensjon ved vårt liv her, som spiller inn, og selvfølgelig, for å ta den andre delen av spørsmålet, dette med dåp, det er helt riktig. All synd tilgis i dåpen. Ikke sant? Så alt det, hvis man døper som voksen, ikke sant? Altså, en baby er jo en annen situasjon, da, men hvis man døper som voksen, så er man, når man kommer ut av dåpshandlingen, så er man like ren som man hadde vært før syndefallet. Ikke sant? Det er jo denne renheten det egentlig dreier seg om, og hele tiden finne tilbake til den. Det er jo derfor vi har skriftemål, det er derfor vi har sakramentene i kirken, for nettopp å arbeide mot synden i vårt liv. Og dåpen er på en måte et startskudd, hvor all synd før dåpen tas vekk, slik at vi kan begynne med helt blanke ark. Ikke sant? Det tror jeg er det viktige vi skal si.
Men man har noe intensjon når en døper seg. Man på en måte forstår hva synd er og sånt, for at det skal bli tilgitt, eller er tilgivelsen i dåpen ubetinget alt?
Ja, det vil jeg nok anta, ja, det vil jeg mene, ikke sant? Det er jo tross alt Gud som handler i dåpen og gir nytt liv i dåpens bad, ikke sant? Fordi den som døpes dør og oppstår med Kristus i dåpen til det nye livet. Og livet etter dåpen skal jo samsvare med den virkeligheten som allerede er gitt i dåpen. Så døpes er jo kalles til et liv i hellighet. Og det er selvfølgelig ofte for mange en prosess, men det er det som er veien man skal gå, er jo hellighetens vei. Og det gjelder jo alle som døpes og alle som er døpt.
Ja, et lite barn har vel gjerne ikke fri vilje til å velge dåpen heller.
Nei, det er jo foreldrenes rett å få lov til å døpe barna, og det er også foreldrenes plikt å oppdra barna i troen når de har døpt barnet. Det er jo ikke, her vil jeg bare skyte inn, det er jo litt sånn på siden, men i undervisningen som jeg har hatt i mange år i menigheter, viser seg jo at barna kan mindre og mindre om troen når de kommer til undervisning, og det er jo da tegn på foreldrenes svikt i forhold til barnet. Vår katekese som vi har i våre menigheter ikke lagt opp til å gjøre barna til troende dersom ikke foreldrene selv har gjort det og praktisert det. Det vi gjør å legge til og bygge på det som allerede barna har med seg, men kommer de på en måte uten tro, så blir de ikke troende i stor grad av å komme til vår undervisning. Så vi gjør så godt vi kan, men foreldrene har et helt klart ansvar når de døper sitt barn. Mens barnet selv kan jo bekrefte det foreldrene gjorde nettopp ved å si ja eller nei til konfirmasjonen. Det er da de tar på seg ansvaret for selv å leve videre det som blir gjort for dem i dåpen.
Men pater Anne-Marco, hva er egentlig synden i å være en transeperson? For så hvis du holder vekk det med å skifte kjønn, men det å leve et liv i, som et annet kjønn enn det du er det en synd i seg selv?
Ja, det spørs jo, altså, synd henger jo alltid sammen med ens handlinger, ikke sant, og ens tanker, ikke sant. Man kan jo si at det er en mangel på selvaksept, og ikke kunne på en måte ta seg selv imot slik man er blitt til ved Guds skaperkraft, da. Det kan jo på en måte være en slags syndig grunnholdning. Synd er jo så mangt og så meget, men enhver synd er jo noe som går imot Guds vilje og Guds kjærlighet til oss. Ikke sant? Og derfor er det jo Jesus er så opptatt allerede i det tidlige budskapet, vend om og tro på evangeliet. Ikke sant? Altså dette å vende om, altså gå vekk fra synden, det er på en måte nøkkelmekanismen til å følge etter Kristus.
Ja, og det som har slått meg litt når jeg hører på dine evangelieforklaringer, det er jo at Jesus også sier, synd ikke mer. Dine synder er tilgitt, synd ikke mer. Og det er jo kanskje noe vi glemmer i vår moderne verden når vi leser Bibelen, at Jesus, han krever ganske mye av de han gir tilgivelse til.
Ja, det kan du si. Men samtidig vil jeg si at det viser hvilken tiltro Gud har til menneskets evner, ikke sant? Det er jo selvfølgelig et oppdrag, ikke sant? Gå og synd ikke mer. Nå er det jo heldigvis slik at vi fikk også kirken i gave, slik at skulle vi da finne på synd igjen, så har vi nettopp skriftemålet som kan tilgi oss. Men en av meningene med skriftemålet er jo ikke på en måte å gå og bekjenne de samme syndene om og om igjen. Det ene egentlig er meningen med å forberede seg til skriftemål og se hvilke synder kan jeg ta tak i, hvilke synder kan jeg arbeide med, hvilke synder kan jeg få ut av mitt liv, ut av mine handlinger. Ikke sant? Så det er krevende, som du sier, det er helt riktig, men samtidig så viser det seg at Gud tror at vi, og har skapt oss egentlig også til det, at vi kan bli hellige, og Jesus Kristus og kirken er midlene til denne helligheten, som jeg også har understreket noen ganger, det, ikke sant? Det er jo kjernebudskapet i Annet Vatikan Konsil, er at vi alle er kalt til hellighet, og alt det kirken gjør og forkynner, må bygge opp de troendes forhold til helligheten og hjelpe dem til hellighet.
Vi har et spørsmål som kanskje nører litt opp under ulike konspirasjonsteorier, og sikkert er ganske omfattende å svare på, men det går som følger. Det er mange teorier om en antipave. Kan du forklare hva kirken lærer rundt endetiden og de siste pavene?
Ja, om det er noe å lære om de siste pavene, er et godt spørsmål, det tviler jeg på, men altså endetiden er jo grunnen alltid på en måte en aktuell del av vår virkelighet. Det forholder seg jo til at Jesus selv har sagt at han kommer igjen, og at bare Faderen vet tidspunktet. Det betyr at vi ikke har vårt endelige mål her. Vårt endelige mål er jo nettopp Guds himmel. Her er vi bare på vei. Og denne virkeligheten her kan Gud avslutte når Gud vil. Teoretisk sett kunne Gud skru av hele skaperverket som en bryter. I hvilken grad det er meningsfullt er et annet spørsmål, men det er jo det som er litt poenget med endetiden. Og sånn sett, vi befinner oss på en måte alltid i en form for endetid. Og det gjør vi uansett i vårt personlige liv. Alle våre liv går jo mot en ende. Så ha et positivt forhold til at det går mot slutten. Jeg har også ofte tenkt som teolog da, at Kristi gjenkomst begynte jo egentlig allerede med eukaristien i kirken, med nattverden. Ikke sant? Det jo en form for begynnende gjenkomst ved at brød og vin blir til Kristi legeme og blod, at Kristus kommer til oss. Det en del, mener jeg, av Kristi gjenkomst, som en dag skal bli endelig for alle. Og hvilke paver som da pave på det tidspunktet jo helt umulig å si noe om. Det finnes jo sånne legender at når en for eksempel velger å kalle seg Peter den annen, så det den siste pave. Men når en sånn legende kjent, så kommer jo ingen pave til å kalle seg Peter. Så, eller disse medaljongene som i Paulus utenfor murene, hvor det bilder av pavene, ikke sant? Det bare et mindre antall igjen, og når da det siste bildet fylt, så kommer Jesus tilbake med et tvile på at det har noen hold verken i skriftene eller egentlig i kirkens lære. Det mer folkelige tradisjoner.
Så dette med Peter den andre, det ingen teologisk holdbarhet i det?
Nei, det vet jeg ikke. Det står ingen steder at dersom det kommer en ny Peter, så kirken eller tiden over. Det vel mer en form for, jeg vet ikke hvor langt, det sånne ting, jeg må innrømme at dette ikke ting jeg har akkurat studert eller forsket på. Så,
men det vi hører person. Mye om i ulike sammenhenger, det jo antikrist.
Ja.
Og kan du ta et par ord om hva det for noe i den sammenhengen med endetida og alt det vi snakker om nå?
Altså Jesus selv snakket jo om det, at det mange som vil komme og si at det meg, ikke sant, og at vi ikke skal falle for det. Og dette selvfølgelig en åndelig utfordring, for det dreier seg om det å skjelne. Og det mange, en sekt som etablert i tidens løp av en eller annen form for messiaskikkelse, ikke sant? Og dessverre det også i grunnen antikristne handlinger, også i kristenheten. Vi kan også si litt brutalt strengt da, at kirkens oppdeling i det store skisma i 1054 eller under reformasjonen, at det også en antikristen fremgangsmåte og handling, uten å kalle noen av dem antikristne, det forsterkt, men det ikke samsvar med Kristi ønske. Ikke sant? Kristus var jo helt klart, ifølge Johannes, at, til sin far at alle måtte være ett. Å være ett betyr også å være i en kirke og en institusjon. Det betyr ikke å ha, sånn som det nå 30-40 000 kirker, og kalle det en kirke. Jeg må innrømme at det kommer om et par uker i evangelieforklaringene, og da har jeg vært litt streng akkurat på den evangelieforklaringen, fordi Jesu bønn til Faderen om at alle skal være ett kommer snart som en hverdagstekst.
Men antikrist, er det en person eller en institusjon, og kan han bare komme én gang, eller kommer han flere og flere ganger?
Ja, det ikke noen definert skikkelse. Jeg tror mer vi må se det som en grunnholdning, altså en antikristen holdning. Man kan også litt strengt si at hele den sekulariserte verden en antikristen utvikling. Om det, vi skal spisse inn på en person, på en skikkelse eller på en grunnholdning, det jo grunn av det teologiske spørsmålet, som også et område jeg selv ikke har studert inngående på den måten.
Men vi opplever nå at vi lever i en veldig urolig tid, og at en lett kan tro at nå er det så gale at Jesus snart må komme tilbake igjen. Har mennesket alltid tenkt sånn, tror du? For eksempel når bombene smalt i Hiroshima og Første verdenskrig og svartedauden og alt vi har vært igjennom?
Det tror jeg nok har vært en del av, la oss si, tenoren i århundrer, ja. Det var mange som trodde da det første årtusen gikk mot slutten at nå kom Herren tilbake, altså de trodde altså, dette har jo alltid vært en utfordring når på en måte det står inn en sånn budskap om at jeg kommer igjen. Og da går, liksom, går tiden til ende, da avsluttes denne eksistensen. Det ligger på en måte som et bakteppe for vår eksistens gjennom hele historien. Ikke sant? Og det mange sånne katastrofer som har selvfølgelig fått disse tankene frem. Og det jo ikke noe tvil om at vi i vår tid har kommet ekstremt langt i å ødelegge så mye som mulig av verden rundt oss. Det mange problemer som kommer til å treffe oss hardt i årtiene som kommer på ulike plan, og Det finnes jo dessverre også en del, etter det jeg har lest da, en kretse, for eksempel særlig USA, som tror at dersom vi for eksempel ødela jorden med atombomber, så ville Jesus komme igjen. Det finnes jo ingen sammenheng mellom Jesu gjenkomst og vår virksomhet i virkeligheten. I virkeligheten er jo budskapet det at vi alltid skal leve i en positiv lengsel etter å møte Herren. Det skal ikke være noe som skal skremme oss, det skal være noe som gleder oss, som bygger oss opp, at Herren kommer igjen. Ikke sant? Og alle vet vi at vårt eget liv er begrenset, slik at vi kan i grunnen øve oss på en sånn grunnholdning, som jeg kaller gjerne adventlig, at vi gleder oss positivt til at Herren kommer igjen, ikke noe som vi frykter. Ikke sant? Den såkalte apokalypsen er jo heller ikke noe som er negativt, det er noe som er positivt. Men det misforstås veldig mye, og selvfølgelig med dagens filmer og medier og så videre, så er det mulig å gå helt bananas i forestillinger og lage bilder som er helt groteske, ikke sant? Men da misforstår man egentlig budskapet.
Men ville ikke det å sprengt hele jorda med atombombe, ville ikke det vært å utfordre Gud?
Jo, det kan du si. Ja. Det er i hvert fall å gå langt unna det som er vårt kall som mennesker.
Ja. Er pinsa en del av påska, spør en?
Ja, det er det faktisk. Vi feirer jo 50 dager etter påsken, denne høytiden for Hellige Åndens komme. Det baserer seg jo egentlig på apostlenes gjerninger, på Lukas beskrivelse. Evangeliene er litt forskjellige på hvordan de beskriver det, men det dreier seg om at det har vært en periode hvor de tidlige kristne fikk møte den oppstandende Herre. Ikke sant? Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge det varte, men vi har gjort det til en tradisjon at det var 40 dager, så derfor feirer vi Kristi himmelfart 40 dager til påske, og så er det 10 dager til den Hellige Ånds komme, pinse. Og hele denne perioden fra påske til pinse, inklusive pinsen, er det vi kaller påsketiden. Så pinsefesten avslutter påsketiden, fordi Jesus er vendt tilbake til Faderen, sitter ved Faderens høyre hånd, som vi sier, og den Hellige Ånd gis kirken og de troende nettopp for misjonsoppdraget, for å gå ut og gjøre alle til Kristi disipler.
Og hvis jeg ikke husker feil, og det kan vi linke til til denne episoden, så lagde du for 2 år siden noen videoer om både pinse, Kristi himmelsfartsdag og ja, det var en video til, så det var 3 til sammen.
Ja, det kommer også disse festene etterpå, ikke sant?
Ja.
Søndagen etter pinse er det jo treenighetsfesten, og fredag etter det igjen er det, nei, også søndag etter det igjen er det Kristi legemsfest, og så fredag etter det igjen så er det Jesu hjertefest. Jeg tror jeg har laget videoer til alle de, ja, det stemmer.
Ja.
Så de
og det
ligger
leder
der.
Jo oss galant over på neste spørsmål. Jeg forstår ikke treenigheten. Kan du forklare meg den?
Ja, det kan du jo skrive et par tykke bøker om. Det er jo et trosmysterium, men i den katolske kirken så er vi jo overbevist om at vi har lov til å bruke fornuften så langt den rekker og strekker seg. For vi skal søke sannheten, og vi ser at det er Gud selv som åpenbarer seg som treenig. Et sterkt bilde er jo for eksempel i Herrens dåp, ikke sant? Når han døpes av Johannes, så åpner himmelen seg, den Hellige Ånd stiger ned lik en due over Jesus, og Faderens stemme lyder, dette er min sønn som jeg er kjær, lytt til ham. Det er en av beskrivelsene av Herrens dåp. Det er en treenig fremstilling, og Jesus snakker jo hele tiden om sin far i himmelen. Så Jesus understreker den treenigheten, at han er Guds sønn, og alt han gjør er også i samsvar med den Hellige Ånd. Så det er sånn vi møter Gud som treenig i det vi kaller åpenbaringen. Og så kan teologien selvfølgelig ut fra det tenke videre, ikke sant? At Gud er treenig, det vil si at det er 3 personer i Gud, men det er bare én Gud. Det er ikke 3 guder, det er én Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, slik Gud har vist seg. Og forholdet mellom disse 3 personene er, altså, de eksisterer fra evighet av, ikke sant? Og når vi sier i trosbekjennelsen at sønnen er født, ikke skapt av samme vesen som faderen, så er det en beskrivelse av relasjonen mellom faderen og sønnen gjennom hele tiden. og utover tiden. Det er ikke en engangshendelse, det er en konstant bevegelse mellom faderen og sønnen. Og i denne gjensidige kjærligheten, hvor sønnen svarer på faderen kjærlighet gjennom sønnens lydighet, så kan vi si, er den hellige ånd frukten av dette indre kjærlighetsforholdet. Men alle disse tre personene har også en fullkommen relasjon seg imellom. Og det er ut av denne indre kjærligheten mellom disse tre personene i Gud, at skaperverket i det hele tatt blir mulig. Kun en treenig Gud kunne ha skapt. Men det krever så veldig mye teologisk innsikt for oss å komme til slike konklusjoner, men det er det som er vår overbevisning. Og det betyr igjen at fordi Gud i seg selv er fullkommen kjærlighet, så kan han skape et vesen som oss mennesker, som kan være helt fri fra Gud. Ja, det er derfor vi har fri vilje. Vi er invitert til å leve i samsvar med Guds vilje, men vi kan også la være. Ting kan ha konsekvenser av våre valg, det er klart, men Gud respekterer vår selvstendighet, slik at Gud har ikke skapt oss for at vi skal elske ham. Gud har skapt oss for at vi kan elske ham. Ja, vi kan være svar på den kjærligheten Gud selv er. Ja, så det er en interessant dynamikk mellom Gud og oss mennesker. Ja, slik at det at Gud er treenig er egentlig en helt, kan man si, sentral tro og sentral forkynnelse som kun er mulig etter Kristus. Kun mulig gjennom kirken.
Men hvis vi begynner å lese Bibelen, så blir vi veldig raskt introdusert til Gud. Og vi blir veldig raskt også introdusert til ånden som svever. Det er vel helt på første sida i Bibelen. Hvor var Jesus enda?
Du spør morsomt, og unnskyld at jeg ler, men Guds sønn er fra evighet av. Men det er først når sønnen velger å bli menneske, at han fødes som Jesus fra Nazaret av Maria, i det vi kaller år null da. Ikke sant? Men sønnen er der hele veien. Og det interessante er at de tidlige kirkefedrene, derfor er det så viktig også å studere kirkefedrene i tillegg til skriften for å forstå troen. De så da veldig tidlig at det er Guds sønn som snakker til Moses gjennom tornebusken. Det er Guds sønn som Jakob kjemper med når han får sin hofte ut av ledd og så videre. Ikke sant? Altså, så de leser da Gammeltestamentet, som vi kaller denne boken, med nye øyne, hvor treenigheten på en måte danner en ny forståelseshorisont. Og vi har jo dette berømte bildet av de tre englene, eller de tre som kom til Abraham i Marme, hvor Abraham en gang forstår at det er Gud som kommer til ham, og det er tre personer som kommer til ham, ikke sant? Og hvor han da får dette løftet om Isaks fødsel. Ikke sant? Så i grunnen så er treenigheten også til stede i det gamle testamentet, men det er først etter Kristus at det er mulig å lese treenigheten i det gamle testamentet.
Tror jødene på en treenig Gud?
Nei, det gjør de nok ikke.
Nei. Før vi fortsetter med flere spørsmål, så vil jeg bare si at denne podcasten og alt som skjer på EVTN Norge, det er mulig på grunn av støtten vi får fra dere som hører på oss. En stor takk til Håvard, Christian, Elisabeth og alle andre som ga oss en gave i forrige uke. Hvis du ønsker å støtte vårt arbeid, kan du enkelt gi oss en gave på Vipps via på nummer 650212, eller klikke på linken i beskrivelsen til denne podcasten. En av de som gir oss en gave har sendt oss følgende spørsmål til deg, Pater Anne Marco. Takk for dine evangeliereflektioner. De gir meg veldig mye. Kan du fortelle hvordan du jobber med de?
Ja, det er ikke noe hemmelighet i det egentlig. Altså, mange av tekstene har jo jeg i årenes løp vært innom og har en formening om hva jeg vil formidle i forhold til de tekstene. Men en del tekster, altså når du har hver hverdag, så blir det veldig mange tekstutdrag i løpet av året. Ikke sant? Og jeg kjøpte for noen få år siden et komplett verk med, og selvfølgelig katolsk, det er veldig viktig, katolsk Commentary on Sacred Scripture fra USA, som hvert eneste bind, det er rundt 15 bind eller noe sånt, som ikke er så veldig ekstremt tykke, men som nettopp veldig gode for å forberede en slik enhet, og særlig når det gjelder en del av disse tingene jeg av og til har funnet frem til, som jeg bruker i forhold til originalspråket, og hva ting opprinnelig betyder, hvordan det har blitt oversatt, og så videre. Så jeg arbeider meg litt inn i tekstene, alt ettersom hvor mye jeg har arbeidet med dem i forvendet, eller ikke. Det er ikke basert bare på min personlige evne og kunnskap, det jeg tillater meg selvfølgelig også å studere og leser, også innimellom utsnitt av originalteksten, som jo er gresk, eller originalspråket, for å få tak på hva som egentlig sies, og så la jeg det synke litt. Jeg kan ofte lese det en eller to dager i forveien, for å se også hva som vekkes i meg av det, og så det alltid one takes, altså jeg leser teksten, og så leser jeg med en gang det jeg har bestemt meg for i hodet. Jeg har ingen manuskript, det orker jeg ikke. Jeg er nødt til å være fri i tanken, fri i formidlingen, og leser det da inn gjerne i en blokk. Dessverre er jeg rett ved siden av gågaten som bygges om, så alltid kommer det støy, så jeg må ta pauser. Men jeg prøver å ikke la det gå ut over opptaket hvis det lar seg gjøre. Vi har jo heldigvis gode filtre her også, som gjør at det blir bedre. En annen ting er selvfølgelig at i tillegg til alt dette, så kommer selvfølgelig også hele mitt arbeid gjennom årtier som prest med teologistudier, med forkynnelse, og et ganske klart bilde jeg har utviklet meg om at skriftene er veldig tidlige og er veldig sentrale i kirkens begynnelse, og at vi må formidle at Jesus er virkelig en levende person, og forstå mye ut ifra at det er Guds sønn som taler til oss, og at det er en levende forsamling forholder oss til. Det er ikke bare tekststudier, dette er mye mer. Det er noen som har forsøkt å holde fast på et levende menneske, Guds sønn som er blitt menneskes formidling og tanker, på en slik måte at vi kan arbeide med det. Så det er klart, jeg har også selvfølgelig en spesiell hermeneutisk nøkkel, som man kan kalle det med et fint ord, for hvordan jeg tolker og hvordan jeg leser de tekstene. Og jeg håper at det er stort sett i samsvar med det som er kirkens tro og lære, selvfølgelig. Jeg vil jo ikke formidle min egen lære.
Nei, og vi er veldig glad for at du gjør det. Vi ser at flere og flere hører på det. Jeg tror dette blir et viktig arbeid i årene som kommer fremover, det at vi har refleksjoner tilgjengelig på lyd. Og du forklarer jo også hvorfor vi ikke har det på tekst. Du skriver ikke det ned, du gjør det i one take.
Ja. Yep.
Hvorfor er Maria viktig i mai? Så kan jeg legge til på, for egen rekning, er hun mer viktig i mai enn resten av året?
Nei, det er mer tradisjoner som har vokst frem, ikke sant? At mai måned er en såkalt Maria måned. Det betyr ikke at hun er mer viktig i mai enn ellers. Samme som Jesus er ikke viktigere i påsken enn han er ellers. Men jeg vet ikke hvor langt tilbake denne tradisjonen går. Og det egentlig er veldig mange av våre tradisjoner i dag utviklet siste årtusen. Vi vet veldig lite om mye av praksisen de første, la oss si, 500-700 årene av vår kirkes historie. For eksempel Rosenkransen, som er jo en del av Maria-fromheten, den første røtte går nok tilbake til 700-800-tallet. Men det er først gjennom den hellige Dominikus på 1200-tallet at det blir på en måte en kirkelig bønn som blir veldig kjær og populær. Og mai, det henger jo sikkert sammen med, vi må huske på at kirkens begynnelse er jo tross alt på mange måter i Europa, og i den nordlige halvkule i stor grad, og mai har jo alltid vært en veldig sånn positiv måned med at våren er kommet, selv om den er litt streik for oss her i Tromsø, så er det dette at naturen våkner opp igjen, at det blir vakkert, det blir blomster, og at på en måte at det passer å feire Maria på den måten i mai. Selvfølgelig, det var i Sør-Amerika, så var det høst da, i mai, så bildet ble liksom snudd på hodet, men det er en sånn gammel tradisjon at i mai så har vi maiandakter. Mange steder har man også prosesjoner. Det ble også sikkert brukt av på åkrene for å be om Guds velsignelse. Det er mye her som ikke jeg egentlig selv er personlig kjent med, men også med dette med mayantakter, ja. Det samme som også oktober er blitt en såkalt rosenkransmåned, og det tror jeg henger sammen med at den siste gangen Maria viste seg i Fatima var 13. oktober i 1917. Og i forbindelse med det så er det mulig at det er det grunnen til at det er oktober til rosenkransmåned, hvis ikke det henger sammen med slaget Lepanto på 1600-tallet. Det er mye å vite og mye å kunne om folkefromheten. Jeg må tilstå at jeg er mer på den intellektuelle teologiske siden, så jeg er ikke alltid helt fortrolig med de tradisjonelle praksisene. Altså, jeg er med på dem selvfølgelig for all del, ikke misforstå, men altså, kunnskapsmessig så er jeg ikke alltid lærd nok til å vite når hva blir innført. Og
men det er vel også kanskje et poeng, uten at jeg vet det, at den stille uke kan aldri være i mai. Så påsken er som regel i april, og da passer det kanskje fint å vise mer oppmerksomhet til Maria når vi kommer til mai og er ferdig med påske, for hun sto jo ved korset, og hennes
ja.
lidelse fortsatte jo etter Jesus var død også.
Ja, altså, her kan vi jo gå langt inn i dyp teologi, ikke sant? Det har alltid vært kirkens lære at Maria fødte Jesus uten smerter, fordi det var tilstanden før syndefallet. Ikke sant? Fordi etter syndefallet får jo Eva høre at under smerter skal du føde dine barn, slik at den teologiske konklusjonen på et slikt utsagn er at før syndefallet var fødselen ikke forbundet med smerte. Og teologene kan jo da fortelle oss at Marias fødselssmerter opplevde hun under korset da hun så sin sønn bli både mishandlet og dø på korset. At denne smerten i hennes moderlige sinn og skjød gikk så sterkt at for henne var smerten tilsvarende det en kvinne opplever under fødselsriene. Men det er en teologisk måte å se det på og tenke på. Det lar seg ikke bestemme vitenskapelig, fysiologisk, for å si det sånn. Men det har alltid vært kirkens overbevisning om at det var da at Maria gikk så ett med sin sønn, at hun på sin måte som kvinne opplevde Herrens lidelse på sitt eget legeme.
Men betyr det at Eva fødte barn i paradis uten smerte, at hun faktisk, det ikke bare var Adam og Eva som var der?
Man er veldig forsiktig med å begynne å trekke sånne konklusjoner, fordi vi står overfor teologiske tekster, vi står ikke overfor historisk beskrivende tekster, ikke sant? Teksten skal jo hjelpe oss til å forstå hva som gjorde at den menneskelige virkeligheten er slik den er og slik den var den gangen dette her ble tenkt og reflektert over. For det geniale er nemlig denne tanken at Gud skapte mennesket uten synd, at synd kom inn i verden ved menneskelig svikt og ikke ved Guds vilje. Det er jo det som er tekstens kjerne. Den opererer ikke og spekulerer ikke på om det var en eller annen form for fellesskap eller form for menneskelig liv, altså samfunn, for å si det sånn, i dette såkalte paradis før syndefallet. Teksten, slik den står, er jo egentlig bare de to, og det er ikke født noen barn i paradis. Men likevel så har det konsekvenser i den forstand at etter, eller på grunn av syndefallet, så vil kvinnen føre sine barn under smerter, underforstått at det ville ikke ha skjedd dersom det hadde vært barnefødsel i paradis. Men det står ingen steder at det var noen barnefødsel i paradis. Altså, man må passe på at man ikke begynner å sause sammen nivåene her, fordi da blir man fort forvirret. Men det er helt sentralt å forstå denne teologiske fortellingen av det som skjer der, fordi Jesu frelsesgjerning henger sammen med det. Jeg kaller dette på en måte to søyler som på en måte hele denne teologien er basert på, nemlig, kan man si, syndefallet og det konsekvens på startsiden, og Kristi død oppstandelse på frelsessiden, for å si det litt rart, altså at det er på en måte to teologiske søyler som henger dypt sammen.
Men et annet spørsmål vi har fått som omhandler Eva, vi kan jo ta det nå. Eva en helgen? Altså, hun i himmelen?
Det må vi da håpe, ikke sant? Dersom hun har eksistert. Det som er den klassiske teologien er jo at da Jesus for ned til dødsriket, som vi sier i den apostoliske trosbekjennelsen, så var han blant annet på jakt etter å finne Adam og Eva og få dem med seg, og de ortodokse oppstandelseskoner viser ofte det at Jesus tar med seg Adam og Eva opp til himmelen. Fordi alle som i himmelen helgener, selv om ikke kirken feirer alle helgenene i sin kalender, fordi vi har jo ingen minnedag hverken for Adam eller Eva. Fordi Jesus det nye Adam, og Maria det nye Eva, så vi feirer jo hverken en hellig Adam eller en hellig Eva på noe tidspunkt. Men det har alltid vært overbevisning om at etter at Jesus for ned til dødsriket, så alle de som hadde før Jesus fortjent en plass i himmelen, ble jo ved hans oppstandelse tatt med inn i himmelen. Men dette vet Gud mer om enn det vi gjør, for å si det sånn. Og mitt håp og min lengsel er jo at mange av disse spørsmålene som er naturlige selvfølgelig for oss, at de finner sine svar når vi kommer nettopp inn i Guds himmel. Og det er mitt håp i hvert fall.
Ja, for vi feirer jo ingen av de skikkelsene fra Gamle Testamentet, men jeg mener, nå får du rette meg om jeg tar feil, men i alle helgens litanier så synger vi vel patriarkene som da ber for oss. Så det er vel et tegn på at vi anerkjenner dem for å være i himmelen.
Ja, så husk på Jesus selv sier jo at når Gud sier til Moses at han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, så er han de levendes Gud, han er ikke de dødes Gud, understreker Jesus. Så han sier jo det, eller ikke det var sadukerende han snakket med da, men at dere misforstår skriften, dere kan lese det, at når det står at jeg er deres Gud, så er det fordi de lever fortsatt, men da i Guds himmel. Ikke sant? Så vi ser også, som eksempel Jesaja, Jeremia og mange av profetene, selvfølgelig også Daniel og Esekiel, alle disse som også har spiller en sentral rolle for å forstå Jesus Kristus. Alle de anerkjenner vi som helgener, som også kong David, ikke sant, og så videre, ikke sant. Så de gamle testamentet er jo på en måte forløperen til hele Kristus-sendelsen.
Men er det noen grunn for at vi ikke har festen for den hellige Moses?
Det kan være av hensyn til også jødenes eller Moses betydning for jødene, ikke sant?
Ja, men tenk mer generelt, altså deg fra gamle, eller hellige Abraham, eller
nei, vi
at
har
vi ikke...
ikke, nei, det stemmer, vi har ikke slike minnedager, det er riktig. Selv om vi møter dem i våre tekstlesninger alle sammen, ikke sant? Det er riktig, men vi anser dem samtidig for frelste og hellige.
En vi ikke anerkjenner som hellig, det er djevelen. Vi har fått et spørsmål, djevelen en gud?
Nei. Det er kun én Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Djevelen har alltid vært forstått som en fallen erkeengler. En engel, altså ikke flertall, en erkeengel med navn Lucifer, som ikke godkjente eller aksepterte at Jesus skulle, eller Guds sønn, skulle bli menneske, og på en måte nedverdige seg til å stå under englene. Englene er jo den situasjonen at de står overfor Gud, men engel har bare et endelig ja eller nei til Guds vilje. Vi som er her og som er svekket av vår synd, vi må på en måte bekrefte vårt ja om og om igjen når vi har begått synd, mens englene har bare en engangsmulighet. Slik at det vi kaller Satan og det vi kaller demoner, det er falne engler, ifølge den teologiske tenkningen.
Men vi snakket om sjel litt tidligere i dag. Har englene sjel?
Ja, men det må vi anta, for de er jo skapninger de også, ikke sant? Og de er skapt for å tjene Gud, og også hjelpe oss mennesker faktisk. Vi har jo helt glemt det der at vi har alltid hatt læren om verneengler, ikke sant, som er med oss. Ikke på en slik måte at vi kan gjøre hva som helst av dumskap, og så går det bra, men likevel, vi opplever sånne situasjoner hvor vi den dag i dag bruker ordet englevakt. Og det kommer jo fra denne forestillingen om at det oss gitt verneengler som ledsager oss på en måte vi ikke kan selvfølgelig registrere og måle, fordi de tilhører jo Guds virkelighet og ikke synlige for oss. Men en ting som helt sikker som jeg bare kan ta med her, at engler har ikke vinger. At man tegner engler med vinger jo bare for å hjelpe oss til å se forskjellen på mennesker og engler.
Og jeg som sannsynligvis tegner engler med vinger, det jente 4 år. Må jeg be for maten?
må, fru Blom. Det en fin skikk å be for maten, ikke sant? Fordi det betyr at vi anerkjenner at det vi spiser og det vi har også en del av Guds gaver. Det vanlig at vi ber om Guds velsignelse over maten vi spiser. Rett og slett bare for at vi tar Gud med oss også inn i det dagligdags og inn i hverdagen.
Men det vi kanskje ikke så flinke til, det å takke for maten.
Snakk for deg selv, men...
det gjør jeg.
Men ja, nei, det jo veldig... Altså, det fint å både be for maten før du spiser, og selvfølgelig å takke for maten etterpå. Ikke sant? Men det, ikke sant, folk praktiserer det, det nok forskjellig, men her finnes det også mye hjelp å få i form av bønner i bønnebøker og så videre, ikke sant? Så man ikke formulerer noe selv, så kan man alltid finne noe. Og kirken har en lang tradisjon på veldig mange områder, og veldig mye tilgjengelig for oss, også i form av hefter og bøker og så videre. Så det mulig å sammen i en familie og bygge opp en god praksis. Hos oss også i klosteret, og også her i, når vi spiser sammen i bispegården, selvfølgelig, eller når jeg sitter hjemme alene og spiser, så er det veldig vanlig. Eller gjør alltid det at vi... Det liksom, det blir en naturlig del av ens eksistens, at man alltid ber for maten.
Noen som er flinke å takke, det var mange av de som var på Misjon 2030. Vi fikk en e-post. Takk for Misjon 2030. Hva skjer nå?
Ja, spørsmål. Jeg er helt enig at vi må arbeide nå med hvordan det skal gå videre. En ting er at vi skal ha disse seminariene hvert år, med ulike temaer hvert år i årene som kommer, men jeg mener også det en form for utfordring som må gis menighetene og prestene og også arbeide lokalt med nettopp fornyelsen av menighetsliv, fornyelsen av troslivet opp mot 2030. Ikke sant? Både innad i menigheten, men også hvordan menigheten, hvilken rolle menigheten spiller på det lokale stedet den og hvordan man kan stå frem som bedre kristne og utvikle det i årene som kommer.
Og en ting vi gjør med Misjon 2030 jo at vi arrangerer en pilgrimstur til neste år i forbindelse med jubelåret til Roma, der vi skal gå tre inn i den hellige dør, som vi skriver sammen med Trondheim stift, og gledelig nok også Tromsø stift. Vi lager en felles tur. Det blir bare 30 plasser på den turen, så det blir en liten fin gruppe. Biskop Erik har sagt seg villig til å være pilgrimsprest, så det blir en veldig, veldig fin tur. Vi kommer med mer informasjon der. Det vil være påmelding for oss i Trondheim og Tromsø først og fremst frem til 5. august, og eventuelle ledige plasser etter det vil bli tilgjengelig for alle. Jeg har et siste spørsmål til deg, Pater Arne Marco, som sikkert er kjempeenkelt å svare på for deg. Når kommer det ny biskop i Tromsø?
Du spør som om jeg skulle være Gud. Det ligger vel skjult i Guds hjerte. Det er selvfølgelig et svar som er helt umulig å gi. Vi håper jo at det ikke tar så lang tid lenger, da, ikke sant? Fordi 1. september er det da gått et helt år, ikke sant? Så vi nærmer oss ganske raskt det første året. Vi vet jo bare at tingene går sin gang, da, og det arbeides med å finne kandidat og så videre, men vi får jo ikke noen informasjoner på veien som gjør at vi har noe å forholde oss til. Da. Så det er bare litt mer ut fra hva man vet, hvordan ting foregår i kirken, at vi kan ha et håp.
Det er jo mye snakk om at det skal gå fort og gå sakte og sånt. Hvis vi begynner med det, hva er fort i den katolske kirka?
Jeg går inn på hva du snakker om, da, men akkurat når det gjelder bispeutnevnelse, så er det ofte nærmere et år vil være relativt fort, eller tre kvart i et år vil jeg anta. Det kommer litt an på situasjonen, ikke sant? Det er veldig forskjellig for noen steder. Så, altså det er slik at når en biskop blir 75, så skal han automatisk sende en avskjedssøknad til paven. Og alt ettersom hva slags bisper den dreier seg om, og hvilken grad det er forhåndskunnskaper. Og dette skjer gjerne et halvt år før han går av. Så kan Vatikanet allerede ha en kandidat i kjømda, for å si det sånn. Og når da det blir offentliggjort at vedkommende går av, så blir det også offentliggjort hvem som overtar. Det er en mulighet, selvfølgelig. Ikke sant? Så det er litt forskjellige ting her i det går, hvordan kirken. Men ofte kan det ta noen år hvis det er en veldig komplisert situasjon. Og det er også slik at på grunn av historiske ting, så er det også en del bispeseter i verden som ikke har hatt biskop på 40, 50, 60, 70 år, fordi bispedømmet på en måte er blokkert av ulike politiske grunner og så videre.
Hvem er det som har kjennskap til denne prosessen? Fordi vi får jo høre ganske ofte at nå skjer det, nå er det snart, og nå er det sagt det og det og det og det. Er dette her en åpen prosess, eller
Nei,
er
nei.
stort sett alle ryktene som går tatt litt ut av løse lufta?
Jeg tror nok det. Det er jo Nunsius som på en måte har grepet om dette. Ikke sant? Det er en av Nunsius' oppgaver. Og den apostoliske sender man pavens ambassadør til de nordiske land i vårt tilfelle, da. Og det er en egen prosess og hvordan man skal gjøre dette, hvordan man skal gå frem. Og så vidt jeg har forstått, er vår nåværende Nunsius sånn sett veldig aktiv på dette området. Og jeg tror nok han fra sin side arbeider så raskt han kan. Han ser også selvfølgelig utfordringen at det er nå tre av våre bispedømmer i Norden som har biskoper som nærmer seg aldersgrensen. Det gjelder jo både Stockholm, København og Oslo, hvor Oslo har lengst tid igjen, mens biskopen i Stockholm blir jo 75 i år. Så han er nok veldig klar over at det er ikke bare Tromsø som står for tur, ja, det er flere andre som står for tur, ikke nødvendigvis alle sammen i år selvfølgelig, men ikke sant? Det er mye han må ta tak i, og jeg tror nok han selv ville gjerne hatt en biskop her nokså snart nå, så han kan fris, eller få mer krefter til å ta de andre bispesetene i tur og orden.
Ja, men noen synes må tenke sånn. Du kan ikke se på Tromsø isolert sett. Og
Nei. Han må se helheten i bispekonferansen. Det er helt klart.
Det som er bra med den katolske kirka og den nordiske bispekonferansen, det er at han slipper i hvert fall å ta hensyn til kjønn. Der er de alle menn. Pater Arne Marco, jeg tror vi skal gi oss med det. Takk for at du var med i dag. Har du spørsmål eller kommentarer til pater Anne Marco, så send oss gjerne en e-post til postalfakrøll.ewtn.no. Så skal vi lage slike program også i framtida. Inntil vi høres igjen, så ønsker vi dere alle ei velsigna uke.
Det gjør vi. Jeg slutter meg til.